50 languages. 44.
Kvardekvar.
Going out in the evening.
Vespere eliri.
Is there a disco here?
Ĉu estas diskoteko ĉi tie?
Is there a nightclub here?
Ĉu estas noktoklubo ĉi tie?
Is there a pub here?
Ĉu estas drinkejo ĉi tie?
What's playing at the theater this evening?
Kio estas ĉi vespere en la teatrejo?
What's playing at the cinema this evening?
Kio estas ĉi vespere en la kinejo?
What's on TV this evening?
Kio estas ĉi vespere en la televido?
Are tickets for the theater still available?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la teatrejo?
Are tickets for the cinema still available?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la kinejo?
Are tickets for the soccer game still available?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la futbala ludo?
I want to sit in the back.
Mi ŝatus sidi tute malantaŭe.
I want to sit somewhere in the middle.
Mi ŝatus sidi ie ajn en la mezo.
I want to sit at the front.
Mi ŝatus sidi tute antaŭe.
Could you recommend something?
Ĉu vi povas ion rekomendi al mi?
When does the show begin?
Kiam la prezentado komenciĝos?
Can you get me a ticket?
Ĉu vi povas havigi al mi bileton?
Is there a golf course nearby?
Ĉu estas golfejo proksime?
Is there a tennis court nearby?
Ĉu estas tenisejo proksime?
Is there an indoor swimming pool nearby?
Ĉu estas enhala naĝejo proksime?